დილან შვიდობის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. სტუდიაში ვართ ნონა მჭედლიშვილი და ნინო გელაშვილი, ხმის ოპერატორია გოჩა ლეჟავა. 12 თებერვალია, პარასკევი. სასტუმრო რედისონში დღეს საერთაშორისო კონფერენცია საქართველოს ევროპული გზა იხსნება. სასამართლოს დამოუკიდებლობისა და ეგრეთ წოდებული უკანონო პატიმრების გათავისუფლებისთვის ახალი საზოგადოებრივი მოძრაობის პრეზენტაცია გაიმართება. ეროვნული ფორუმის საარჩევნო გარემოზე სასაუბროდ პოლიტიკოსებს და ექსპერტებს იწვევს. ქრისტიან-დემოკრატები მერობის კანდიდატს დაასახელებენ. სოხუმში დღეს დე-ფაქტო პრეზიდენტ სერგეი ბაღაბშის ინაუგურაციის ცერემონია გაიმართება. 9:01 სრულდება, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახალი ამბების გამოშვებით მიკროფონთან არის ნონა მჭედლიშვილი.
დილამ შვიდობის. საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი გუშინ საღამოს უკრაინის ახლად არჩეულ პრეზიდენტს ვიქტორ იანუკოვიჩს ტელეფონით ესაუბრა და არჩევნებში გამარჯვება მიულოცა. ამის შესახებ პრეზიდენტის პრეს-სპიკერმა მანანა მანჯგალაძემ ავლაბრის რეზიდენციაში გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა. მისი თქმით, საქართველოს პრეზიდენტმა ეკონომიკური წარმატებები უსურვა როგორც იანუკოვიჩს, ასევე უკრაინელ ხალხს. თავის მხრივ, ვიქტორ იანუკოვიჩმა საქართველოსთან სამომავლო თანამშრომლობის სურვილი გამოთქვა, დასძინა პრეს-სპიკერმა. მანჯგალაძის ცნობით, სატელეფონო საუბარი სააკაშვილის ინიციატივით შედგა. საქართველოს პრეზიდენტი იანუკოვიჩს კიევში, კანადის ქალაქ ვანკუვერიდან დაურეკა, სადაც აჭარის მთავრობის მეთაურთან ლევან ვარშალომიძესთან და კულტურის მინისტრ ნიკარ ურუასთან ერთად იმყოფება. სასამართლოს დამოუკიდებლობისა და ეგრეთ წოდებული უკანონო პატიმრების გათავისუფლებისათვის ახალი საზოგადოებრივი მოძრაობის პრეზენტაცია დღეს გაიმართება. მოძრაობის დამფუძნებელია ეკა ბესელია, რომლის განმარტებითაც კამპანიაში გაერთიანდებიან საქართველოში მოქმედი არასამთავრობო და უფლებადამცავი ორგანიზაციების წარმომადგენლები, ასევე სამოქალაქო საზოგადოება. ეკა ბესელიას თქმით, მოძრაობის მთავარი პრიორიტეტი ორი მიმართულებაა: პოლიტიკური ნიშნით დაპატიმრებულთა გათავისუფლება და სასამართლო ხელისუფლების დამოუკიდებლობა. პრაიმერის საოლქო კომისიების ოფისები რეგიონულ ცენტრებში დღეს გაიხსნება. საოლქო კომისიები გორში, რუსთავში, თელავში, ფოთში, ქუთაისში, ბათუმსა და ზუგდიდში ამოქმედება. ოპოზიციის პრაიმერი თბილისში 18 აპრილს, ხოლო ზემოთში აღნიშნულ ქალაქებში 21 მარტს ჩატარდება. წინასწარი არჩევნები აღმოსავლეთ საქართველოს დანარჩენ რაიონებში 27 მარტს, ხოლო დასავლეთ საქართველოში 11 აპრილს გაიმართება. დღეს აფხაზ სეპარატისტთა ლიდერის სერგეი ბაღაბშის ეგრეთ წოდებული ინაუგურაცია გაიმართება. ღონისძიებამდე 24 საათით ადრე ეგრეთ წოდებული ინაუგურაციის ჩატარების ტერიტორიის მთელი პერიმეტრი აფხაზეთის ეგრეთ წოდებული სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა განსაკუთრებულ დაცვაზე აიყვანა. აფხაზური მხარის ინფორმაციით, სერგეი ბაღაბშის ინაუგურაცია სხვადასხვა რანგის 120 სტუმარი დაესწრება. მათ შორის იქნებიან რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის დეპარტამენტების ხელმძღვანელები, რუსეთის ცესკოს წარმომადგენლები, ჩრდილოკავკასიის რესპუბლიკების მეთაურები, მთიანი ყარაბაღის, დნესტრისპირეთის, სამხრეთ ოსეთის დელეგაციები. ასევე ფართო შემადგენლობით ჩავლენ დელეგაციები რუსეთის ფედერაციის საბჭოდან და რუსეთის დუმიდან იუწყება აფხაზური მხარე. ბაღაბშის ეგრეთ წოდებულ ინაუგურაციაზე დასასწრებად სოხუმში რუსეთის რამდენიმე ოლქის გუბერნატორიც გეგმავს ჩასვლას. ცერემონიალს დაესწრებიან თურქეთის აფხაზური დიასპორის წარმომადგენლები, რუსეთში, ნიკარაგუასა და ვენესუელის ელჩები. ინაუგურაციის შემდეგ აფხაზეთის მთავრობის ახალი თავმჯდომარე დაინიშნება. ვრცელდება ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ აფხაზეთის ეგრეთ წოდებული მთავრობის ახალი თავმჯდომარე სეპარატისტული აფხაზეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის სერგეი შამბა გახდება. შამბას ადგილს კი ამჟამად მისი მოადგილე მაქსიმ ღუნჯია დაიკავებს. დღეს ქუვეითში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ნიკა გილაურის ვიზიტი იწყება. მთავრობის პრეს-სამსახურის ინფორმაციით, პრემიერის ქუვეითში ვიზიტი ხუთდღიანი იქნება და მის ფარგლებში ქვეყანაში ინვესტიციების მოზიდვის საკითხები განიხილება. პრემიერის ქუვეითში ვიზიტის მიზანი ქვეყანაში დამატებითი ინვესტიციების მოზიდვაა. კათოლიკოს პატრიარქი გერმანიიდან საქართველოში დღეს საღამოს ჩარტერული რეისი დაბრუნდება. კათოლიკოს პატრიარქმა მიუნხენის ერთ-ერთ კლინიკაში გეგმიური სამედიცინო პროფილაქტიკური მკურნალობის კურსი დაასრულა და თავს კარგად გრძნობს. საპატრიარქოს ინფორმაციით, გერმანიაში ვიზიტის დეტალებზე უწმიდესი განცხადება საქართველოში ჩამოსვლის შემდეგ გააკეთებს. ლიკანის ტურისტულ კომპლექსში დღეს გაიმართება ბორჯომ ლიკანის ახალი საკურორტო ინფრასტრუქტურის პროექტის პრეზენტაცია, რომელსაც საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრი ზურაბ პოლოლიკაშვილი დაესწრება. ბორჯომ ლიკანის ყოფილი სამკურნალო პროფილაქტიკური და გამაჯანსაღებელი კომპლექსი საქართველოს მთავრობამ ყაზახურ კომპანიას ყაზმუნაგაის სერვის 2006 წელს გადასცა. მაშინ მთავრობა მხარი დაუჭირა ყაზახი ინვესტორების საქმიან წინადადებებს, რომელიც მიზნად ლიკანში საერთაშორისო მასშტაბის ტურისტული ობიექტების მშენებლობას ისახავდა. კომპლექსის განახლებას, რომელიც რამდენიმე წლის წინ უნდა დაწყებულიყო, ეკონომიკის სამინისტროს თანახმად ხელი აგვისტოს 8-მა და მსოფლიო ეკონომიკურმა კრიზისმა შეუშალა. ყაზმუნაიგას სერვისი წელს იწყებს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას. დღეს სასტუმრო შერატონ მეტეხი პალაცში საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის მიერ ორგანიზებული შეხვედრა გამართება. შეხვედრის მონაწილეები საქართველოს ეკონომიკური მდგომარეობისა და 2010 წლის იანვრის მაკროეკონომიკურ პარამეტრებს, ასევე საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის საგადასახადო საბაჟო კომიტეტის საქმიანობას გეგმებსა და ფინანსთა სამინისტროსთან თანამშრომლობის საკითხებს განიხილავენ. ჩინეთმა მკვეთრად ნეგატიური რეაქცია გამოხატა თეთრი სახლის განცხადებაზე, იმის თაობაზე, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა მზადაა მომავალ კვირაში ტიბეტის სულიერი ლიდერი დალაი ლამა მიიღოს. ჩინეთის ხელისუფლება მოუწოდებს ამერიკის პრეზიდენტს უარი თქვა შეხვედრაზე. რამდენიმე საერთაშორისო ორგანიზაციამ მოუწოდა გაეროს ადამიანის უფლებათა დაცვის სფეროში ექსპერტების მივლენის ნებართვა მოიპოვოს ირანის ხელისუფლებისგან. გუშინ ადამიანის უფლებათა დამცველებმა ჟენევაში გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოს შენობას და ირანში მშვიდობიანი გამოსვლების მხარდამჭერი აქცია მოაწყვეს. გუშინვე ირანის ისლამური რევოლუციის მორიგ წლისთავზე ოპოზიციასა და პოლიციას შორის შეტაკება მოხდა. თურქეთის სასამართლომ თურქეთში ქურთულ ენაზე გამომავალი გაზეთის მთავარ რედაქტორს 21 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. სასამართლოს შეფასებით გაზეთში იბეჭდებოდა სტატიები, რომლებიც ამბოხებულთა საქმიანობის აგიტაცია პროპაგანდას ისახავდა მიზნად.
ნონა მჭედლიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას განვაგრძობთ ამინდის პროგნოზით.
ვერაფრით დაგამშვიდებთ, იმიტომ რომ გრძელვადიან პროგნოზს გადახვედეთ და თუკი ამ გრძელვადიან პროგნოზს დაეჯერება, შეიძლება ითქვას, რომ თითქმის მთელი თვე ხანწვი, ხანთოვს და ხანხრუბელია. რას ვიზამთ, ამის გამო ხასიათს ნამდვილად ვერ გავიფუჭებთ და მეტიც, როგორც ფსიქოლოგები გურჩევენ, სახლიდან გასვლამდე აუცილებლად ჩაიხედეთ სარკეში და გაიღიმეთ. და სულ დაგავიწყდებათ, რომ გარეთ ცივა და მოყუშული ამინდია. ქუთაისში დღეს 12 გრადუსი სითბო და წვიმიანი დღეა ვარაუდები. ანალოგიური ამინდი იქნება დღეს ზუგდიდში, +12 და წვიმა. -3 გრადუსი ყინვა და თოვლი იქნება მესტიაშიც. 7 გრადუსი სითბო და თოვლჭყაპია ნავარაუდევი ამბროლაურში. 14 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ბათუმში, თუმცა იწვიმებს. 1 გრადუსი ყინვა და თოვლიანი დღე უნდა იყოს გორში. -3 გრადუსი და თოვლია მოსალოდნელი ყაზბეგში. 1 გრადუსი სითბო და თოვლია ნავარაუდევი თელავში. -1 გრადუსამდე დაეცემა ტემპერატურა რუსთავში და ითოვებს. 2 გრადუს ყინვასა და თოვლს ელოდებიან სინოპტიკოსები ჩვენს დედაქალაქშიც. ასე რომ თბილად ჩაიცვით და ხელდათმანები არ დაგავიწყდეთ. თუ კი მართლა მოთოვა, იქნებ გუნდაობაც მოასწროთ.
ნინო თარხნიშვილმა გაგეცნოთ ამინდის პროგნოზი. ეს წინასწარი ინფორმაცია იყო, როგორც ხედავთ, მოთოვა თბილისში და არის +1 გრადუსი. ამჟამად მე თავს უფლებას მივცემ, ჩვენ სმენელებს მივცერ რჩევა ყველგან საქართველოში, სადაც მოთოვა და სადაც ყინვა არის, იარეთ ძალიან ნელა, ვინაიდან თბილისშიც ძალიან ცურავს გზა, მიუხედავად იმისა, რომ არ ჩანს, რომ ის მოყინულია და მოყრილი არის, ესე ვთქვათ, იზრუნეს ქალაქის მერიის თანამშრომლებმა იმაზე, რომ გზა უსაფრთხო ყოფილიყო, თუმცა მაინც ცურავს, ნაგარწმუნებს და დღესდილით გადავრჩი კიდეც მცირე ინციდენტს მანქანით, ასე რომ იარეთ ძალიან ნელა და ფრთხილად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 9 საათი და 9 წუთი შესრულდება რამდენიმე წამში. განვაგრძობთ გადაცემას თემების ანონსით. რაბედი ეწიათ სამეგრელო აფხაზეთის ადმინისტრაციულ საზღვარზე დაკავებულ მოქალაქეებს. ამის შესახებ გავესაუბრები ჩვენს კორესპონდენტ ზუგდიდში გერონტი ყალიჩავას, რომელიც ბოლო ცნობებს მოგვაწვდის. ცენტრალური საარჩევნო კომისია საზოგადოების ცალკეულ ჯგუფებთან კონსულტაციებს იწყებს. პირველი შეხვედრა მასობრივი ინფორმაციის საშუალებების წარმომადგენლებთან გაიმართა. რა წინადადებები აქვს საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებისთვის პოლიტიკურ ძალას, რომელიც ადგილობრივ არჩევნებში მონაწილეობას არაპირებს? ირაკლი მელაშვილი ეროვნული ფორუმის პოლიტიკური მდივანი იქნება ჩვენი სტუმარი გადაცემის მეორე ნახევარში და გაგვაცნობს ეროვნული ფორუმის ინიციატივებს საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესების შესახებ. შემოგთავაზებთ სიუჟეტს ზუგდიდიდან, რომელიც გალში პასპორტიზაციის პროცესს შეეხება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. მაშასე სატელეფონო ხაზზეა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ზუგდიდში გერონტი ყალიჩავა. დილამშვიდობის გერონტი.
დროშიდობისა ნინო.
თუ არის რაიმე სიახლე დაკავებულებთან დაკავშირებით, ცელდება სხვადასხვა ინფორმაცია მათ შორის რაოდენობის შესახებაც და იქნებ გვითხრა.
Тех რაოდენობას რაც შეეხება, ჩემთან საუბარში არ დაუკონკრეტებია პიადევნილ მთავრობის არომადგენელს, თუმცა დავიწყები იმით, რომ გუშინ დღის მეორე ნახევარში რუსთა სამხედროებმა სამეგრელო აფხაზეთის ადმინისტრაციულ საზღვართან კერძოდ ეს არის ნაბაკევი ხურჩის გადასასვლელი, სადაც საქართველოს რამდენიმე მოქალაქე დააკავეს, რომლებიც ოკუპირებული რეგიონიდან ზუგდიდში მიკროავტობუსებით მოდიოდნენ. დაკავებულებს შორის არიან ბავშვები, მოხუცები და ქალები, რომელთა ნაწილი ამ დრომდე გალისტინასარი დაკავების იზოლატორში რჩება. როგორც რამდენიმე წუთის წინ სამეგრელო ზემოსვანეთში აფხაზეთის დევნილი მთავრობის ხელმძღვანელმა თორნიკე კილანავამ შეკვატყობინა მოქალაქეების ნაწილი წუხელ გვიან ღამით გაუშვეს, ნაწილის ბედიკი კილანავასთვის უცნობია. იგი ფიქრობს, რომ დაკავებულებს გალის აფხაზური სასამართლო, როგორც ყოველთვის ეგრეთ წოდებული სახელმწიფო საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის ბრალდებას წაუყენებს და ჯარიმის სანაცვლოდ გაათავისუფლებს. რადგანაც საქართველოს მოქალაქეების დაკავება ნაბაკევი ხურჩის ადმინისტრაციულ საზღვართან მოხდა, მე დავუკავშირდი ნაბაკევში ერთ-ერთ კალბატონს, რომელმაც განაცხადა, რომ საღამოს 10 საათზე მოქალაქეები გადაიყვანეს გალში. უფრო კონკრეტულად აზუსტებს კალბატონის საუბრისას, რომ ნაბაკევის საგუშაგოზე მოვიდა ჯავშან ტრანსპორტიორი და ის გაუძღვა წინი მიკროავტობუსებს, რომლებიც დაკავებულები ისხდნენ. ამ კალბატონისთვის უცნობია გაათავისუფლეს თუ არა ისინი, რადგან წუხალ კალბატონი ფიქრობს, რომ სასამართლო შეიძლება არ ყოფილიყო გალში და მისთვის უცნობია, ანუ მათი ბედი კონკრეტულად თუ სად არიან ისინი. ნინო
გერონტი, რით გამოირჩეოდნენ ეს მოქალაქეები, თუ უბრალოდ ეს უკავშირდება გამკაცრებას, არ ვიცი, რეჟიმის ინაუგურაციასთან დაკავშირებით?
ეს კალბატონი ფიქრობს, რომ დღეს არის დაგეგმილი დეფაქტო პრეზიდენტი სერგეი ბაღავშის ინაუგურაცია და ფიქრობს, რომ ანუ კონტროლი იყო გამკაცრებული ეგრეთ წოდებულ საზღვარზე, რაც დღესაც გამოირჩევა ასეთი კონტროლი ადმინისტრაციულ საზღვარზე. კალბატონი ამბობს, რომ ეს ფაქტიც მოსალოდნელი იყო, იმიტომ რომ რუსი სამხედროები ხშირად მოძრაობენ და გადაადგილდებიან სოფლის ცენტრიდან ეგრეთ წოდებულ საზღვრამდე და ღებულობენ უსაფრთხოების ზომებს. შესაბამისად ეს კალბატონი ფიქრობს, რომ ამან გამოიწვია მათი დაკავება. თუმცა აქვე ამბობს, რომ პრობლემა არ ექნებათ იმ მოქალაქეებს, რომლებსაც ექნებათ დეფაქტო მთავრობის მიერ დაწესებული ეგრეთ წოდებული საშვი, რომლითაც ისინი გადაადგილდებიან ოკუპირებული აფხაზეთიდან სამეგრელოს რეგიონში. ვისაც არ ექნება ეს პასპორტი ან საშვი, ამბობს კალბატონი, რომ მათ ჯარიმას გადაახდევინებენ. ჯარიმა მერყეობს და არ არის კონკრეტული თანხა დაწესებული. ეს არის 500 რუსული რუბლიდან 1500 რუსულ რუბლამდე. ვის როგორ მოუწევს ამის გადახდა, ნუ ჯერჯერობით ჩვენთვის უცნობია.
ანუ ვისაც აქვს საშვი ასეთი, ის თავისუფლად მოძრაობს საზღვარზე ადმინისტრაციულად?
თავისუფლად მოძრაობს, დიახ, თავისუფლად გადაადგილდება.
ანუ შეიძლება და ნებისმიერ დღეს მომხდარიყო ამის შეკითხვა მინდა.
რა თქმა უნდა, კი, ასეთი ფაქტები ხშირია და ხდება ეს ხშირად, თუმცა ეს საშვები არის მიუღწეველი, ანუ ვერ ახერხებენ აღებას მოქალაქეები ამ საშვების, იმიტომ რომ აფხაზური ადმინისტრაცია, რომელიც ამ საშვში ძლება, არის გალში და გალში გადაადგილება კიდე უჭირს ამ სოფლის მოსახლეობას.
დიდი მარ
არის შიდა ტრანსპორტი, არ მოძრაობს არაფერი და ამიტომ ფეხით უწევთ რამდენიმე კილომეტრის გავლა.
გერონტი, დღეს თოვლია თბილისში და საკმაოდ ცუდი ამინდი, რა ხდება მაქით, რა მდგომარეობა?
მინდა ვითხრათ, რომ აქ არის ძლიერი ქარი და აქვე გეტყვით, რომ როცა ნაბაკევა კალბატონს ველაპარაკე, მან მითხრა, რომ დილით ადრე სახურავი გადახადა ნაბაკევის ქართულ სკოლას ძლიერმა ქარმა, ანუ მესამეთ სკოლის შენობის არ აქვს სახურავი. ჩვენთანაც ძლიერი ქარია, შეიძლება ითქვას კარბორბალაც.
დიდი მადლობა. გერონტი ყალიჩავა იყო სატელეფონო ხაზზე ზუგდიდიდან. 9:10 და 14 წუთია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და მე განვაგზობ გადაცემას სიუჟეტით, რომელიც ასევე ზუგდიდიდან მივიღეთ ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურის ათინათის კორესპონდენტისგან. ის მოგვითხრობს იმის შესახებ, თუ რა ვითარება გალის დაბალი ზონის სოფლებში პასპორტიზაციის თვალსაზრისით და რა სწובიან ენგურს გაღმა მცხოვრები ქართველები. მაშასა თეა შონიას სიუჟეტი მოისმინეთ.
გალის ქართულ მოსახლეობაში ეგრეთ წოდებული აფხაზური პასპორტების აღებასთან დაკავშირებით აზრთა სხვადასხვაობა არსებობს. ჩვენს მიერ გამოკითხული ადამიანების აბსოლუტური უმრავლესობა აცხადებს, რომ ჯერჯერობით აფხაზური მხრიდან არანაირ ზეწოლას არ ქონია ადგილი. ენგურს გაღმა მცხოვრები ქართველები კომენტარის გაკეთებას მხოლოდ მათი ვინაობის არგამხელის პირობით დაგთანხმდნენ.
ჯერჯერობით ხა ჩვენთან არ არის ეგრე და სხვა სოფლებში როგორ არის?
საბჭოთა კავშირი პასპორტი აქვს, იმას არაფერს არ ეუბნებიან.
ჩვენ არ ყოფილი მასწავლებლად მუშაობ, არ ყოფილი ფილაში. არაფერი არ არის, არაფერი მოგაქვს. საერთოდ არაფერი არ
არის.
ანან აფხაზები მარტო და გასაგები. მე ვარ განახლებიდან, ჩვენთვის არავის არაფერი არ არის. ჩვენ სოფიში არა და სხვაგან არ ვიცი. თუ გაიქცევი ძეგას მოგიგავ, თუ არ გაიქცევი მამასე ისე ვარ ჩვენ და არ ვიცი არა.
ჩვენი რესპონდენტების უმრავლესობა აცხადებს, რომ აფხაზები მათგან ეგრეთ წოდებული რუსული პასპორტების ქონას მოითხოვენ. გალის ქართული მხარის წარმომადგენელი თორნიკე კილნავა აცხადებს, რომ პასპორტიზაციის პროცესი გალის დაბალი ზონის სოფლებში ეხლა იწყება.
თვითონ ფაქტი არის ძალმომრევების ფაქტი, როდესაც მოქალაქეს აიძულებს, რომ მან თავის სახელმწიფოზე, თავის ესე იგი მოქალაქეობაზე უარი და მან დაწეროს ესე იგი ასეთი რამ, ესე იგი იურიდიულად გააფორმოს ასე, ეს არის თვითონ ეს არის ფაქტი, იურიდიული ძალმომრევების ფაქტი. თუ თორემ ის რომ ესე იგი აფხაზური მხარე გინდა თუ არა, რა თქმა უნდა გალის რაიონის აღმოსავლეთ ნაწილში გინდა თუ არა ეს პასპორტი აიღე და ამ პასპორტს შეიძლება ვინმე ამ ჯიბეში ან ძალით უარდებოს სახლში, ასეთი რამ არც არის.
კილანავას განმარტებით ყოფილა შემთხვევები, რომ აფხაზებს ქართველებზე აფხაზური პასპორტი არ გაუციათ. ამ ფაქტსაც თავისი მიზეზები აქვს.
აფხაზურ ელიტაში არიან ადამიანები, რომლებიც პირიქით რადიკალურად ეწინააღმდეგებიან ამ პასპორტიზაციის საკითხს და მათ ესე იგი გალის რაიონის მოსახლეობისთვის ამ პასპორტების დარიგებას. ესე იგი მათ სურთ, რომ პოლიტიკურ ცხოვრებაში სრულფასოვნად არ მიიღოს გალის რაიონის ქართულმა მოსახლეობამ მონაწილეობა ყველა პოლიტიკურ პერიპეტიებში. საქართველოს ანკლავია აფხაზეთში, ესე იგი გალის რაიონის მოსახლეობა, რომელიც უსმენსა ერთგულად არის მიყურადებული ქართულ ხარეთს, საქართველოს ორიენტაცია აქვს.
რა შედეგებით დასრულდება გალის დაბალი ზონის პასპორტიზაცია, ეს ჯერჯერობით უცნობია. თია შონია, რადიო ათინათი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
ეთერში რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით განვაგრძობ გადაცემას არჩევნების თემით. ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისადმი მოსახლეობაში ნდობის ამაღლების უზრუნველსაყოფად ცენტრალური საარჩევნო კომისია საზოგადოების ცალკეულ ჯგუფებთან კონსულტაციებს იწყებს. ამრიგის ერთ-ერთი პირველი შეხვედრა მასობრივი ინფორმაციის საშუალებების წარმომადგენლებთან გაიმართა. მრგვალი მაგი და პირობითი სახელწოდებით არჩევნები და მედია საარჩევნო პროცესის გამჭვირვალეობის მისაღწევად მედიისა და ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თანამშრომლობის სფეროების განსაზღვრას მიეძღვნა ნონა მჭედლიშვილი დეტალებით.
საარჩევნო პროცესებში მედიის როგორც საზოგადოებრივი ინსტიტუტის ჩართულობა, როგორც წესი არჩევნების დასრულების შემდეგ ყოველთვის ხდება დამკვირვებელთა შეფასების საგანი. უკვე არსებული საარჩევნო პრაქტიკის გათვალისწინებით მედიის მიმართ გამოთქმული პრეტენზიები რამდენიმე ჯგუფში იყრის თავს.
ხალისოთ პრეტენზიები იყო იმასთან დაკავშირებით, რომ სარეკლამო დროის ღირებულება საარჩევნო პერიოდში გაიზარდა გაცილებით, ვიდრე ეს არის არასაარჩევნო პერიოდში. ტენდენცია იყო, რომ გაცილებით დიდი დრო ეთმობოდა მართველი პარტიის კანდიდატების მიერ მოწყობილ ღონისძიებებს და ამ ღონისძიებების გაშუქებას, ვიდრე თქვათ ოპოზიციური პარტიების მიერ მოწყობილი საარჩევნო რაღაცა ღონისძიებების გაშუქებას. ისევე პოლიტიკური დებატების ნაკლებობა, რა თქმა უნდა.
განმარტავს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის საარჩევნო პროექტების კოორდინატორი ნინო ლომჯარია. სადამკვირვებლო ორგანიზაციების მიერ მედიის მისამართით დაჯგუფებულ ხარვეზებს თავის მხრივ ემატება ის პრეტენზიებიც, რომლებზეც უშუალოდ მედიის წარმომადგენლები ამახვილებენ ყურადღებას. ესენია მაგალითად ცალკეულ შემთხვევებში საარჩევნო უბნებზე დაშვების პრობლემები, როდესაც ჟურნალისტები ადმინისტრაციის მხრიდან მათი უფლებების შეზღუდვაზე, თავად ადმინისტრაცია კი ჟურნალისტების მიერ პროფესიული უფლებების გადამეტებაზე ამახვილებენ ყურადღებას. ამასთან დაკავშირებით ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში არსებობს მოსაზრება, რომ კანონმდებლობის შესაბამისად არჩევნების დღეს ჟურნალისტთა ქცევის წესების განსაზღვრელი პროცესი დურა შეიქმნას. ამ მოსაზრებას თავის მხრივ იზიარებს საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს თავმჯდომარე ლევან გახელაძე, რომელიც ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მედია საშუალებების წარმომადგენლებთან შეხვედრაზე მედია მონიტორინგის ჯგუფების ჩამოყალიბების ინიციატივით გამოვიდა. მიმართულებები კი, რომლებზეც ლევან გახელაძემ გაამახვილა ყურადღება, ერთის მხრივ სიების მონიტორინგის პროცესში ჟურნალისტების ლეგიტიმური წესით ჩართვას გულისხმობს, მეორეს მხრივ კი მედიის მონიტორინგს თავად მედიის მიერ.
უნდა იყოს მედია არჩევნების პროცესში მაქსიმალურად კრიტიკული, მაქსიმალურად ჯანსაღი თვალით უნდა უყურებდეს იმას, რაც ხდება განსაკუთრებით არჩევნების დღეს და განსაკუთრებით საარჩევნო უბნებზე, მაგრამ თავისუფალ შეფასებებმა შეიძლება პროვოცირება გაუკეთოს რაღაც ისეც, რამაც შეიძლება საზოგადოებრივი მშვიდობა ქვეყანაში დაუსაბუთებლად ააფეთქოს. ამიტომ ბუნებრივია ჯობია ჟურნალისტების საქმიანობაზე თავად ჟურნალისტებმა განახორციელონ მონიტორინგი და არავითარ შემთხვევაში ვიღაც სახელმწიფო ჩინოვნიკი.
მედია მონიტორინგის ჯგუფების შექმნის ინიციატივა ქვემოდან თავად ჟურნალისტების მიერ უნდა განხორციელდეს. ინიციატივა მისაღებია, თუმცა არსებობს გამოცდილებაც, რომელსაც გაზეთ 24 საათის რედაქტორ გამომცემელი პაჰატა ვეშაპიძე ითვალისწინებს.
ამის პრაქტიკა გვაქვს, იყო რაღაც მიხნიკის ჯგუფი, რაღაც მედია საბჭოსთან შეიქმნა ჯგუფი, რომლის წევრი მეც ვიყავით, მათი ეფექტურობა იყო ძალიან დაბალი. რამდენიმე ჯგუფი შექმნა, ჩემთვის უკვე ძალიან კარგი ინიციატივა. მე ვფიქრობ, რომ თვითონ მედია თუ დატოვებს ჩასაფრებულის პოზიციას და დაინტერესდება, რომ ნამდვილად მიიღოს მონაწილეობა გამჭვირვალე არჩევნების ჩატარებაში, მედია შექმნის თვითონ ამ ჯგუფებს. შეიძლება შეიქმნას ცალკე რეგიონული მედიის, ცალკე თქვათ ბეჭდური მედიის, ცალკე შერეული, ოღონდ რამდენიმე.
პაჰატა ვეშაპიძის აზრით, მედია შესაძლოა ისეთი სპეციფიური საკითხის მონიტორინგის პროცესშიც ჩაერთოს, როგორიც მაგალითად ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების საკითხის შესწავლა. ანუ ის, რაც არჩევნების შემდეგ ყოველთვის ხდება აზრთა სხვადასხვაობისა თუ პოლიტიკური უნებათა ღელვის საგანი. თუმცა ერთია ინიციატივები, მეორე კი მათი განხორციელების შესაძლებლობები. ცენტრალური საარჩევნო კომისია მედიას თანამშრომლობას სთავაზობს, თუმცა ვინ აიტაცებს ინიციატივას და როგორ ჯერ უცნობია.
მართალი გითხრათ, ჩემთვის ახლა კონკრეტული მედია, რომელიმე მედია ჯგუფის არსებობა ამ ყოველში ჩამოყალიბება ჯერჯერ ჩემთვის უცნობია, თუმცა მაგალითად გუშინ მე შევხვდი ქალბატონ ელერტეს, ლატვიელ ჟურნალისტ, რომელიც საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციას წარმოადგენს და რომლებიც მუშაობენ სატელევიზიო მონიტორინგის ჯგუფის შექმნაზე. მე ამას რა თქმა უნდა მივესალმები და შეხვედრისას მე ვთქარი, რომ ყველანაირი მხარდაჭერა ექნება მას CSGO-დან.
ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე მიიჩნევს, რომ ტელევიზიის გარდა მონიტორინგის არეალი უნდა გახდეს ასევე რადიო, ბეჭდური მედია და განსაკუთრებით რეგიონული მედია.
ნონა მჭედლიშვილი გესაუბრებოდათ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება არჩევნების თემას. ჩვენ გადაცემის მეორე ნაწილშიც განვაგრძობთ. ჩვენი სტუმარი იქნება ეროვნული ფორუმის პოლიტიკური მდივანი ირაკლი მელაშვილი და ისაუბრებს ეროვნული ფორუმის ინიციატივებზე, ინიციატივებზე მაპატიეთ საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესების შესახებ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას.
ძვირფასო რადიოს მსმენელებო, პარასკევობით ჩვენ საღამოს გადაცემებში შეგიძლიათ მოისმინოთ ხოლგვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. მისი ავტორები მარიამ ჭიაურელი, დავით კაკაბაძე და ბიძინა რამიშვილი, აგრეთვე ჩვენი ქართველი და უცხოელი სტუმრები გესაუბრებიან პოლიტიკასა და ეკონომიკაზე, სოციალურ პრობლემებზე, გაგაცნობენ კულტურის, მეცნიერებისა თუ სპორტის სიახლეებს. მეათე სტუდია განმეორებით გადაიცემა ეთერში შაბათს დილის 10:00-ის ნახევარზე.
დღესაათი და 23 წუთი სრულდება, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობ გადაცემას. ჩეხი პოლიტიკოსები და სამართალდამცველები მოუწოდებენ ჩეხეთის ხელისუფლებას, რომ ან მიცეს პოლიტიკური თავშესაფარი ჩეჩნეთის ყოფილი ლიდერის ასლან მასხადოვის თანაშემწეს თემურ ბორჩაშვილს და არ დაუშვას მისი საქართველოში დეპორტაცია. 11 თებერვალს ჩეხეთის სენატში გამართულ პრესკონფერენციაზე თემურ ბორჩაშვილის მხარდასაჭერად ოსლოდან ასლან მასხადოვის შვილი ანზორ მასხადოვი ჩავიდა. პრესკონფერენციაზე ითქვა, რომ საქართველოში დეპორტაციის შემთხვევაში ბორჩაშვილის სიცოცხლეს საფრთხე ემუქრება. პრესკონფერენციას ჩეხეთის სენატში ესწრებოდა ჩემი კოლეგა კობალი გლიკაძე, რომელიც დაწვრილებით ისაუბრებს იმაზე, თუ ვინ არის თემურ ბორჩაშვილი და რატომ ეშინია მას საქართველოში დაბრუნების.
ჩეხეთის რესპუბლიკის სენატის წევრი იარომე შტეტინა ფიქრობს, რომ ჩეხეთის მთავრობა დიდ შეცდომას ჩადის და უსაფუძვლო დარაზლებს პოლიტიკურ თავშესაფარს საქართველოს მოქალაქეს, ეროვნებით ჩეჩენ თემურ ბორჩაშვილს. ჩეხეთის შინაგან საქმეთა სამინისტრომ საბოლოოდ გადაწყვეტილებაში ამის მიზეზად დაასახელა ის, რომ ჩეხეთის სამართალდამცველი ორგანოები ვერ დარწმუნდნენ იმ დოკუმენტების ნამდვილობაში, რომელიც ბორჩაშვილმა წარადგინა მისი, როგორც ჩეჩნეთის ყოფილი პრეზიდენტის თანაშემწეობის დასამტკიცებლად. თემურ ბორჩაშვილს თავდებად უდგება ჩეხეთის სენატის წევრი იარომირ შტეტინა, რომელმაც რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ მზად არის სასამართლოს წესით გაასაჩივროს ჩეხეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს დადგენილება.
მათ თქვეს, მიზეზი მეტისმეტად ზოგადი იყო და ამან ჩვენ ვერ დაგვარწმუნა იმაში, რომ ბორჩაშვილს თავშესაფარი სჭირდებაო. გადაწყვეტილებაში ისიც წერია, თითქოს იგი არ იყოს ჩეჩენი, რომ წარდგენილი მტკიცებულებები მასზე, როგორც მასხადოვის თანაშემწეზე, გაყალბებული იყო. ფიქრობ, ეს ყველაფერი იმიტომ ხდება, რომ ჩეხეთში ამგვარი მოხელეები ადამიანის ბედს კი არ წყვეტენ, არამედ ამას უყურებენ როგორც საქმეს, რომელსაც ნომერი აქვს.
ამჟამად თავად თემურ ბორჩაშვილი ჩეხეთში კონსპირაციულ ბინაზე იმალება და იგი პრესკონფერენციაზე არ გამოჩენილა. არ ხვდება იგი ჟურნალისტებსაც, რათა როგორც სენატორმა შტეტინამ თქვა, ამით ჩეხეთის საიდუმლო პოლიციას არ გასცეს საკუთარი ადგილსამყოფელი. იმისათვის, რომ თემურ ბორჩაშვილის ნამდვილობა დაემტკიცებინა, ჩეხეთში მოწმის საკით ნორვეგიიდან 11 თებერვალს ჩამოვიდა ჩეჩნეთის ყოფილი პრეზიდენტის ასლან მასხადოვის ვაჟი ანზორ მასხადოვი. პრესკონფერენციის ორგანიზატორებმა სენატში წარმოადგინეს 1997 წელს საქართველოს პანკისის ხეობაში გადაღებული სურათი, რომელზეც საქართველოში ოფიციალურად ვიზიტად მყოფ ასლან მასხადოვს გვერდს თემურ ბორჩაშვილი უმშვენებს. ანზორ მასხადოვმა პრესკონფერენციაზე კი განაცხადა, რომ 13 წლის წინ საქართველოში თავადაც ახლდა მამას და ახსოვს, თუ ვინ იყო პრეზიდენტ მასხადოვის ამალაში.
Я сюда приехал, чтобы действительно подтвердить.
Дех შემიძლია ვთქვა, რომ აქ ჩამოვედი, რათა დავამოწმო ინფორმაცია, რაც ვიცი. დავამოწმო ის, რომ ბორჩაშვილი იყო ასლან მასხადოვის თანაშემწე და რომ მას მართლაც ემუქრება საფრთხე, რადგან რამზან კადიროვს არ უყვარს ის ჩეჩნები, რომლებიც საზღვარგარეთ იმყოფებიან და უარს ამბობენ მის ხელისუფლებასთან თანამშრომლობაზე. თემურ ბორჩაშვილი კი კადიროვს დისკომფორტს იმითაც უქმნის, რომ თანამშრომლობდა ასლან მასხადოვთან. კავშირი ჰქონდა რუსლან გილაევთან და მეგობრობდა იტალიელ ჟურნალ ისთან ანტონიო ბრუნოსთან, რის გამოც მას შეიძლება საფრთხე ემუქრებოდეს.
Эти две основные проблемы то, что из-за чего может грозить опасность.
თემურ ბორჩაშვილის შესახებ ზუსტ ინფორმაციას არ ფლობენ საქართველოში. რეინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატში სამოქალაქო ინტეგრაციის მთავარი სპეციალისტი წარმოშობით ჩეჩენი მექა ხანგოშვილი ამბობს, რომ თემურ ბორჩაშვილს პირადად არ იცნობდა.
Да იყოს, მაგრამ ბორჩაშვილები ცხოვრობენ ძალიან ბევრნი სერნავოცკა და აცინოვკაში. ესერი არიან დედაჩემის დედეულები, ოღონდ ჩეჩეთის მოქალაქეები არიან. ამ ომში ძალიან ბევრი დაიღუპა, ძალიან ისეთი რჩეული ვაჟკაცები მასხადოვის გვერდით იყვნენ, მაგრამ რამდენადაც მე მითხეს, ეს არის საქართველოს მოქალაქე.
როგორც ზემოთ თქვით, თემურ ბორჩაშვილს საქართველოში დაბრუნებისა ეშინია იმის გამო, რომ მას ურთიერთობა ჰქონდა ჩეჩნეთის სეპარატისტულ ლიდერებთან და იტალიელ ჟურნალისტ ანტონიო ბრუნოსთან, რომელიც მკაცრად დაკრიტიკებდა რუსეთის ფედერალური ჯარების მოქმედებას ჩეჩნეთში. მექა ხანგოშვილი ადასტურებს, რომ საქართველოში მართლაც იმყოფებოდა იტალიელი ჟურნალისტი ანტონიო ბრუნო, რომელიც 6 წლის წინ მისი სკანდალური პრესკონფერენციის შემდეგ კახეთში მოკლული იპოვეს.
ალბათ ეს იყო 2002 თუ 3 წლების ზუსტად არ მახსოვს. კავკასიურ სახლში ჩატარდა მწვანეთა პირველი მსოფლიო კონგრესი. სხვათა შორის ამ კონგრესზე გამოვიდა ანტონიო ბრუნო, რომელმაც პირველად თქვა, როგორ ქიმიურ იარაღს, რომელიც აკრძალულია აბსოლუტურად ყველა კონვენციის მიერ, რომლის გამოყენებაც იმ ადგილას, სადაც მშვიდობიანი მოსახლეობა ცხოვრობს, არცერთ შემთხვევაში არ შეიძლება, როგორ იყერებდნენ რუსები ჩეჩნეთის ტერიტორიაზე და რამდენიმე დღეში ის იპოვეს გომბორის გადასასვლელზე მკვდარი.
მაგრამ მე ვკითხე მექა ხანგოშვილს, რომელიც ახლა სახელმწიფოს მოხელია, თუ რატომ უნდა ეშინოდეს საქართველოს მოქალაქე თემურ ბორჩაშვილს საქართველოში დეპორტაციისა იმ ფონზე, როდესაც თბილისში ცხოვრობს და მუშაობს ალა დუდაევა, ყოფილი პრეზიდენტის ჯოხარ დუდაევის ქვრივი.
ჯერჯერობით სკალს შემთხვევა არ ყოფილა, რომ აქ ვინმე მოეკათ, მაგრამ იგივე ავსტრიაში იცით ალბათ, რომ მოკლეს 25 წლის ახალგაზრდა, რომელსაც კადიროვმა შეუთვალა, რომ თუ არ დაბრუნდებოდა ის ჩეჩნეთში და არ შეურიგდებოდა მის მთავრობას, მოკლავდა. თუ კი ესეთი ძლიერი ევროპული სახელმწიფოები ვერ იცავენ თავიანთი მოქალაქის დაუშვათ სიცოცხლის გარანტია არ აქვთ, ჩვენთან მე ვფიქრობ, რომ არც ჩვენთან არის მაინც და მაინც გარანტირებული ნებისმიერი ჩეჩენის სიცოცხლე.
გვითხრა მექა ხანგოშვილმა. მაგრამ დაუბრუნდეთ კვლავ თემურ ბორჩაშვილს. მას ჩეხეთიდან საქართველოში დაუყოვნებელი დეპორტაცია არ ემუქრება. ჩეხი სენატორებისა და უფლებადამცველების მიერ ატეხილმა ხმაურმა შინაგან საქმეთა სამინისტროს ყურამდე მიაღწია. როგორც ჩეხი სენატორი იარომირ შტეტინა ამბობს, ჩეხეთის შინაგან საქმეთა სამინისტრომ მზადაა მისცეს ბორჩაშვილს ვიზა იმ ვადით, რაც დასჭირდება სასამართლო პროცესის გამართვას იმის დასადგენად, იმსახურებს თუ არა ბორჩაშვილი პოლიტიკურ თავშესაფარს.
კობალიკლიკაძე მოგითხრობდათ, შეგახსენებთ, ჩეხი პოლიტიკოსები და სამართლდამცველები მოუწოდებენ, მაპატიეთ, უფლებადამცველები მოუწოდებენ ჩეხეთის ხელისუფლებას მიცეს პოლიტიკური თავშესაფარი ჩეჩნეთის ყოფილი ლიდერის ასლან მასხადოვის თანაშემწეს თემურ ბორჩაშვილს და არ დაუშვას მის საქართველოში დეპორტაცია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას.
ორშაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ ორშაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი.
Atis nakhvari sruldeba. Etershia gadatsema dges dilit laparakops radio tavisupleba. Akhali ambebis morigi gamoshobis droa. Nonam Chetrishvilia mikrofontan.
დღეს აფხაზ სეპარატისტთა ლიდერი სერგეი ბაღაბშის ეგრეთ წოდებული ინაუგურაცია გამართება. აფხაზური მხარის ინფორმაციით სერგეი ბაღაბშის ინაუგურაცია სხვადასხვა რანგის ასოცის სტუმარი დაესწრება. ეგრეთ წოდებული ინაუგურაციის შემდეგ აფხაზეთის მთავრობის ახალი თავმჯდომარე დაინიშნება. ვრცელდება ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ აფხაზეთის ეგრეთ წოდებული მთავრობის ახალი თავმჯდომარე სეპარატისტული აფხაზეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი შამბა გახდება. შამბას ადგილს კი ამჟამად მისი მოადგილე მაქსიმ ღვინჯია დაიკავებს. გუშინ ოკუპირებულ აფხაზეთში მყოფმა რუსმა სამხედროებმა სამეგრელო აფხაზეთის ადმინისტრაციულ საზღვართან ნაბაკავე ხურჩის გადასასვლელთან საქართველოს რამდენიმე მოქალაქე დააკავეს, რომლებიც ოკუპირებული რეგიონიდან ზუგდიდში მიკროავტობუსებით გადმოდიოდნენ. სამეგრელო ზემოსვანეთში აფხაზეთის დევნილი მთავრობისა და ნაბაკეველი წყაროს ცნობით გალში გუშინვე დაკავებულები ნაწილი გალში გადაიყვანეს, ნაწილი კი გაათავისუფლეს. დღეს ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობა თბილისის მერის პოსტზე გია ჭანტურიას წარადგენს საქართველოს პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე კი სუყრიან კონსტიტუციური ცვლილებების კანონპროექტს, რომლის თანახმად ადგილობრივი თვითმმართველობისა და თბილისის მერის პირდაპირი არჩევნები 2010 წლის 30 მაისს გამართება. დღეს ეროვნული ფორუმი საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებისათვის შემუშავებული წინადადებების განხილვას მოაწყობს. ფორუმელები მიიჩნევენ, რომ საარჩევნო სიების შედგენა უნდა მოხდეს ბიომეტრიული ფოტოებით, რაც გამორიცხავს მეორე დარეგისტრირებისა და ორჯერ ხმის მიცემის შესაძლებლობას. ასევე უბნებზე ყუთების გახსნამდე ჯერ უნდა მოხდეს გაუცემელი ბიულეტენების დათვლა, რათა დაფიქსირდეს რამდენმა ამომრჩეველმა მისცა ხმა. განხილვაში მონაწილეობას გეგმავენ ნინო ბურჯანაძე, ეკა ბესელია, გიორგი თარგამაძე, ირაკლი ალასანია, დავით უსუფაშვილი და სხვა ლიდერები. პრაიმერის საალქო კომისიების ოფისები რეგიონულ ცენტრებში დღეს გაიხსნება. საალქო კომისიები გორში, რუსთავში, თელავში, ფოთში, ქუთაისში, ბათუმსა და ზუგდიდში ამოქმედება. ოპოზიციის პრაიმერი თბილისში 18 აპრილს, ხოლო ზემოთ აღნიშნულ ქალაქებში 21 მარტს ჩატარდება. წინასწარი არჩევნები აღმოსავლეთ საქართველოს დანარჩენ რაიონებში 27 მარტს, ხოლო დასავლეთ საქართველოში 11 აპრილს გამართება. სასამართლოს დამოუკიდებლობისა და ეგრეთ წოდებული უკანონო პატიმრების გათავისუფლებისათვის ახალი საზოგადოებრივი მოძრაობის პრეზენტაცია დღეს გამართება. მოძრაობის დამფუძნებელია ეკა ბესელია, რომლის განმარტებითაც ამ მოძრაობაში გაერთიანდებიან საქართველოში მოქმედი არასამთავრობო და უფლებადამცველი ორგანიზაციების წარმომადგენლები, ასევე სამოქალაქო საზოგადოება. მისი თქმით, კამპანიის მთავარი პრიორიტეტი ორი მიმართულებაა: პოლიტიკური ნიშნით დაპატიმრებულთა გათავისუფლება და სასამართლო ხელისუფლების დამოუკიდებლობა. საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი გერმანიიდან საქართველოში დღეს საღამოს ჩარტერული რეისით დაბრუნდება. კათოლიკოს პატრიარქმა მიუნხენის ერთ-ერთ კლინიკაში გეგმიური სამედიცინო პროფილაქტიკური მკურნალობის კურსი დაასრულა და თავს კარგად გრძნობს. საპატრიარქოს ინფორმაციით, გერმანიაში ვიზიტის დეტალებზე უწმინდესი განცხადება საქართველოში ჩამოსვლის შემდეგ თავად გააკეთებს. ლიკანში ტურისტულ კომპლექსში დღეს გამართება ბორჯომ ლიკანის ახალი საკურორტო ინფრასტრუქტურის პროექტის პრეზენტაცია. როგორც ეკონომიკის სამინისტროში აცხადებენ, ლიკანში განხორციელებული ინვესტიციები ხელშეუწყობს უმუშევრობის პრობლემის მოგვარებას ბორჯომის რაიონსა და მთლიანად სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში, სადაც ტურისტული ინდუსტრია შემოსავლის ერთ-ერთი ძირითადი წყაროა. პირველ ეტაპზე ბორჯომ ლიკანის კომპლექსში 350 ადამიანი დასაქმდება. დღეს ქუვეითში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ნიკა გილაურის ვიზიტი იწყება. მთავრობის პრესამ სახურის ინფორმაციით, პრემიერის ქუვეითში ვიზიტი 5 დღიანი იქნება და მის ფარგლებში ქვეყანაში ინვესტიციების მოზიდვის საკითხები განიხილება. პრემიერის ქუვეითში ვიზიტის მიზანი ქვეყანაში დამატებითი ინვესტიციების მოზიდვა. ვიზიტის ფარგლებში ნიკა გილაური ქუვეითის მთავრობის წევრებსა და ბიზნეს წრეების წარმომადგენლებს შეხვდება. პრემიერი სამშობლოში 17 თებერვალს დაბრუნდება.
ნონამ ჭედლიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას, სულ ცოტა ხანში გადაცემას განვაგრძობთ სტუმართან ერთად. ჩვენი სტუმარი იქნება ეროვნული ფორუმის პოლიტიკური მდივანი ირაკლი მელაშვილი. ახლა კი აფიშა მოისმინეთ, რომელიც ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა.
ესეც სამუშაო კვირის ბოლო. ახლა თავისუფლად შეგვიძლია მივცეთ საკუთარ თავს იმის უფლება, რომ საღამოსადმე წავიდეთ და კარგად გავართოთ. 19:00 და 45:00-ზე რუსთაველის თეატრი წარმოგიდგენს სპექტაკლს 12 განრისხებული მამაკაცი. 8:00-ზე მარჯანიშვილის თეატრის ხვანში გეპატიჟებათ სპექტაკლზე წვიმის გამყიდველი. 7:00-ზე თავისუფალი თეატრი წარმოგიდგენს სპექტაკლს ჯინსების თაობა. ასევე 7:00-ზე თუმანიშვილის თეატრი გეპატიჟებათ სპექტაკლზე 7 პეპე. 7:00-ზე მუსიკისა და დრამის თეატრი წარმოგიდგენს სპექტაკლს მუსიკის ჰანგები. და ისევ 7:00-ზე პანტომიმის თეატრი გეპატიჟებათ სპექტაკლზე ბლეფი. 1:00-ით ადრე, ანუ 6:00-ზე გრიბოედოვის თეატრი წარმოგიდგენს სპექტაკლს ცხოვრება მშვენიერია. 5:00-ზე გალერეა ვერნისაჟი წარმოგიდგენთ ფოტოგრაფ გურამ ციბახაშვილის გამოფენას ჩემი მუზეუმი. კულტურის ფართობის მოყვარულებს კი 9:00-დან კაფე კალა და მაია ბარათაშვილი გიმასპინძლებთ, 10:00-დან კი თუსაიდი ახალგაზრდა ქართველი მომღერლების საღამოზე გეპატიჟებათ.
საათი და 35 წუთია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, მიკროფონთან არის ნინო გელაშვილი, განმოგცობ გადაცემას სტუმართან ერთად ჩვენი სტუმარი გახლავთ ბატონი ირაკლი მელაშვილი, ეროვნული ფორუმის პოლიტიკური მდივანი. დილამშვიდობის ბატონო ირაკლი.
დილამშვიდობისა.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, მართალი გითხრათ არ გელოდით დროს მოახწევდით ჩვენ
სტუდიამდე.
მაშას დღეს ეროვნული ფორუმის მიერ საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებისთვის ინიცირებულ წინადადებათა განხილვა შედგება. მიწვეული ყავთ ექსპერტები, პოლიტიკოსები, ფართო წრე საკმაოდ.
დიახ,
ექსპერტებში გავიყვანე. ბუნებრივია ჩნდება კითხვა, რა ინიციატივები აქვს პოლიტიკურ ძალას, რომელიც არაპირებს ყოველ შემთხვევაში უახლოეს არჩევნებში მონაწილეობის მიღებას და რატომ გადაწყვიტეთ ასეთი განხილვის მოწყობა?
ზოგადად მინდა დავიწყო იქით, რომ არჩევნებში არ მონაწილეობა გამომდინარეობს არა იქიდან, რომ ჩვენ საარჩევნო გზის წინააღმდეგ ვართ, არამედ იმიტომ, რომ ას ვერ ხედავთ ამ პირობებში არჩევნების ჩატარების. და იმ პრობლემების გადაჭრის შესაძლებლობას, რომელიც დღეს ქვეყნის წინაშე დგას, და ერთ-ერთი ასეთი პრობლემა გახლავთ სწორედ საარჩევნო გარემო. და ჩვენ ყოველთვის მიგვაჩნდა, რომ იმ საარჩევნო გარემოში, რომელიც არსებობს ქვეყანაში, აიმე არჩევნების ჩატარებას მაინც და მაინც აზრი არ აქვს. იგივე რიგარეშე საპარლამენტო და საპრეზიდენტო არჩევნების ჩატარება იმ კანონმდებლობის პირობებში და დანარჩენზე აღარ ლაპარაკობ ახლა, ფაქტიურად იგივე შედეგს მოგვიტანს. ეს არის ნათელი ყველასათვის. განსაკუთრებით განცვიფრება გამოიწვია ჩემო ბოლო ციფრებო ჩემში ბოლო ციფრებმა, რომელიც ნახეთ CSGO საიძე, რომ საქართველოში თურმე 3,700,000 აურჩეველია, მაშინ როდესაც უცოდ ახნის წინ ერთი წლის წინ 3,200,000 იყო, ანუ პირდაპირ 18 წლის ასაკში დაიბადა ჩვენთან ბავშვები და ეგრევე საარჩევნო ასაკი გახთან ყველანი. 3,700,000 აურჩეველი მინდა გითხრა, რომ ნიშნავს იმას, რომ საქართველოში მინიმუმ ხოროს 5,200,000 კაცი. 70% როა იყო აურჩეველთა რიცხვი, რაც არის საშუალო სტატისტიკური, ეს არის 5,200,000 კაცი, რაც არის საპარლამენტო.
თუმცა სიებზე მიგიშვათ CSGO-მ ოპოზიციას.
ხო, ეგ მაგარი მიშვება იყო, იმიტომ რომ ფაქტიურად ამ მეთოდით, რაზეც არის საუბარი, სერიოზული გადამოწმება სიების შეუძლებელია. სიები გაბერილია რამდენიმე მიმართულებით, მათ შორის ძირითადი მიმართულება ის არის, რომ გაცემულია რამდენიმე ათეულ ათასი და რამდენად ჩვენ გავიგეთ საბოლოო ჯამში რამდენიმე ასეულ ათასი ყალბი პირადობის მოწმობა, რომელშიც ერთი და იგივე პიროვნებებს გააჩნიათ სხვადასხვა გვარები, ერთი ასო შეცვლილი, ორი ასო შეცვლილი, მისამართი შეცვლილი. ასეთი პირადობის მოწმობები ბოლო არჩევნებზე, საპარლამენტო არჩევნებზე ამოვიღეს თბილისში.
რაოდენობას გეკითხები?
მაგალითად ერთ ოლქში ჩვენ შეგვიძლია საბურთალოს ოლქი ავიღოთ, საარჩევნო ოლქი, სადაც ჩვენ რაც დავადასტურეთ და რაც კომპიუტერული ვერსიით უბრალოდ ძალიან მარტივად დადასტურდა, ასეთ იყო 8000 იმ მომენტისათვის და იყო 3000 კიდე, რაც ინფორმაცია ჰქონდა გამზადებული, რომელიც აღარ დაჭირდათ უბრალოდ მაჟორიტარული ოლქის მოსაგებად. ანუ ახლა ასეთ ვითარებაში საუბარი იმაზე, რომ რაიმე სახის არჩევნები ჩატარდება და სიების გადამოწმება მოხდება, შეუძლებელია. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, კარდაკარით მე შეიძლება გარდაცვლილები ამოყარო, მაგრამ როდესაც მიწერილები არის ათობით ადამიანი სხვადასხვა ერთ ბინაზე, თბილისში იყო შემთხვევები, ერთ ოთახიან ბინაში 40 კაცი აღმოჩნდა ჩაწერილი. საქმე იმაშია, თუ ოჯახის პატრონმა არ განაცხადა, რომ ეს ხალხი მასთან არ არის რეგისტრირებული, არც გადამოწვევა და არც ეროსკოს იქიდან ამოღების უფლება არ აქვს. აქიდან გამომდინარე, თუ ამ ოჯახის პატრონის განცხადება უნდა და განაცხადებდა აქამდე როგორმე და ოპოზიციური პარტიების შტაბში მივიდოდა სადმე მივიდოდა, იმიტომ რომ ბოლოს ეს ყველაფერი გამოასწორეს და ძირითადად ნაცმოს აქტივისტების ან საჯარო მოხელეების ოჯახებზე მიაწერეს ეს ხალხი და ისინი უბრალოდ ვერ გაბედავენ ამას.
ამიტომ მიდია უნდა ამის გაკეთება რა უნდა ქნას ერთი ინტერნეტი
მას შეუძლია შევიდეს ინტერნეტში თუ ინტერნეტი არ იცის მიმართოს საუბნო საარჩევნო კომისიას თუ არც ერთი უნდა არც მეორე მიმართოს რომელიმე ოპოზიციურ პარტიას და უკავშირდეს და იმათი მეშვეობით გააკეთოს ეს ყველაფერი ანუ მე ვრჩება შტაბეჭილება და ძალიან ღრმად ვარ ამაში დარწმუნებული ეს იყო პიარ ნაბიჯი ხო კიდე ერთი მთავარი ხო ტარანათulit არის 3,700,000 ამორჩეველი 30 დღეში რო გადაამოწვა დღეში უნდა გადაამოწვა 20,000 ამორჩეველი მე არ ვიცი საქართველოსი დღეს პოლიტიკური ორგანიზაცია რომელსაც ეს რესურსი გააჩნია ახლა შეიძლება ყველაზე მე ყველაზე გადავამოწვა ჯოდებაღათურია გამოვიდა და მე კი ამჯერა, მაგრამ ვისაც ჯერა, აგერ გაყვეს და ნახოს ერთი რასაც გადაამოწმებ. რა. და კი ეწყინა ზოგიერთს, მაგრამ პირდაპირ ვიტყვი, ამაში ჩართვა 12 პარტიამ შეძლო, აქედან დაახლოებით 4 თუ 5 მინიმუმ არის ერთკაციანი პარტიები. მათ მთავარი мотиваცია იყო ის, რომ მათ 100,000 ლარი მიიღეს ამაში და ახლა როდესაც ფორუმის სახელმწიფო დაფინანსება თქო 64,000 ლარი არის წელიწადში, 100,000 ლარი ორ თვეში არაფერში ჯიბეში შეედო და ამაზე უბრალოდ ამაში საჭიროა რომ უბრალოდ დაეთანხმო ხელისუფლებას თუ მესიების გადამოწვევის პროცესია. როგორც ამერიკელები მეტყვიან, why not, რატომ არა?
მონაწილეობს თქვენ ამაში? სმენელისთვის ამოთ.
არა, არა, რა თქმა უნდა, არა. ამიტომ ჩვენ შევიმუშავეთ ძიან და ეს და ახლა არ შეგვიმუშავები, ახლა მოხდა ამის ინიციირება ცოტა მოგვიანებით ვაპირებდით, მაგრამ გვინდა პარალელური პროცესი დავიწყოთ. ამოცანა არის ის, რომ 15 მარტს ხელისუფლებას არ მიუწევს საშუალება განაცხადოს, რომ სიები გადამოწვეულია ოპოზიციამ, ბევრი ვერაფერი ვერ აღმოაჩინა, თუნდაც აღმოაჩინოთ 10% დარღვევები, ეს იქნება, რომ 3,400,000 ამორჩეველი არის. ხო 300,000 რომ ამოყაროს, რა საკმაოდ დიდი ციფრია. ამითი ის, ასე თქვა, დაიკანონებს იმ ძინა არჩევნებსაც და იტყვის, რომ აი ოპოზიციას ულამბობდა, რომ სიები გაყალბებულია და ესე შემდეგ, ასე შემდეგ, მაშინ იყო 3,300,000, ეხლა არის 3,700,000, ამოყარეს 300,000, ანუ 3,300,000 წორი. ანუ ხელისუფლება შეძლებს შექმნას ილუზია იმისა საერთაშორისო საზოგადოების თვალში, რომ რა გინდა 12 ოპოზიციურ პარტიამ გადაამოწმა, მეუბნებოდნენ რომ სიები, აგერ ბატონო მათი გადამოწმებული სიები და ვერაფერი სერიოზული იქ ვერ აღმოაჩინეს, ანუ მე არანაირი გამყალბებელი არა ვარ და ეს პოსტფაქტუმ და ამის გარდა მომავალი არჩევნებისათვის ხელისუფლება ყველანაირად ეცდება უთხოს, რომ სიების პრობლემა მოხსნილია. ანუ მომავალ არჩევნებზე საპრეზიდენტო და საპარლამენტოზე არანაირი მონიტორინგი ამაზე რომ არანაირი თავიდან სიების შედგენა ეს საჭირო არ არის, იმიტომ რომ 12 ოპოზიციურმა პარტიამ გადაამოწვა, კაცო რა გინდა ჩემთან.
არა, რატომ სიახო ახლდება კანონის.
არა, ახლდება, ის ახლდება ხო და ეს განახლებული განახლება.
ასე შეიძლება ცნობილება მოხდეს და მონიტორინგი საჭირო
არის. ხო, ეს ცნობილება არის 2-3% განახლება წლიური არის, ეს არის გარდაცვლილი და ასე ვთქვათ ის ადამიანები, რომელსაც საარჩევნო ასაკმა მოუწია. ეს წელიწადში არ შეადგენს ის 4-5%-ზე მეც, ანუ ამის მონიტორინგი შეიძლებაა, მაგრამ სერიოზული და საფუძვლიანი მსჯელობა სიებთან დაკავშირებით ხელისუფლება მოკლა. მე ძალიან დიდი ეჭვი მაქვს, რომ მან იცოდა ინიციატივების შესახებ, რასაც მომზადებდით, ეს არ არის ერთი პარტიის
მომზადება. კი, გვითხრათ რა შემდგომარეო.
ეს არის 4 ძირითადი ნაწილი. ჩვენ დავყავით, ასე ვთქვათ, გამყალბებლებიდან დაწყებული საკუთარი გამოცდილებით გამომდინარე, ყველა შევეკითხეთ. რა არის 4 ძირითადი პრობლემა? 4 ძირითადი პრობლემა პირველი არის სიები, მეორე არის ის, რომ ყალბი ბილეტონების ჩაყრა ხდება კარუსელებზე და სხვადასხვა მეთოდებით. მესამე და ასეთ მნიშვნელოვანი ის არის, რომ ხდება ამორჩეულთა მოსულა ამორჩეულთა რიცხვით მანიპულირება და ხელოვნურად ზრდიან და წევენ ბარიერს და მეოთხე CSGO-ში მონაცემების შეყვანა. ეს ყველაფერი არის პროცედურული საკითხები, რომელიც ეხება საარჩევნო კოდექსს. ჩვენ არ შევეხეთ ამ სიტუაციას საარჩევნო კოდექსის ეგრეთ წოდებულ პოლიტიკურ ნაწილს, რომელიც ეხება კომისიებში წარმომადგენლობას, რომელიც ეხება საეთერო დროების განაწილებას, რომელიც ეხება ბარიერებს და ასე შემდეგ. ჩვენ ავიღეთ საკითხები, რომელიც ნებისმიერი სისტემის პირობებში ნებისმიერი საარჩევნო ბარიერის კომისიურ წარმომადგენლობს და ყველა ამ პოლიტიკური საკითხის ასე თუ ისე გადაწყვეტის შემთხვევაში, როგორც არ უნდა გადაწყვიტო, ეს პროცედურული საკითხები არის მოსაგვარებელი.
როგორ?
უნივერსალური უნდა იყოს ეს საკითხები, ანუ რაზეც კამათი არ იქნება პოლიტიკური ნიშნით. მე მთავარი შეცდომა ოპოზიციის, რომელიც ენდიაის ჯგუფში იჯდა, იყო ის, რომ ამ კამათი დაიწყო იმაზე, რაც ყველა სადაც ოპოზიციას ყველაზე მეტი არგუმენტი ჰქონდა, ანუ 50% იქნებოდა ბარიერი, 30% ბარიერი. ეს არჩევნების დემოკრატიულობას არ განსაზღვრავს არც უცხოელის თვალში და არც ქართველის თვალში. ეს არ არის დემოკრატიულობის განსაზღვრელი. ეს შეიძლება იყოს მეტნაკლებად ეს მოლოდელი მოგწოს სამართლიანად მიგაჩნია თუ ის მიგაჩნია სამართლიანად, მაგრამ დემოკრატიულობის განსაზღვრელი.
ანუ არგუმენტი მაშინ იყო, რომ უფრო მეტის არჩეული
რომ მეტის. მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიზახი, არჩევნების დემოკრატიულობა, დემოკრატიულად ჩატარების განსაზღვრელი ბარიერი ვერანაირად ვერ არის. დავიწყეთ ციებიდან. მთავარი პრობლემა ხო რა არის? ყალბიპირადობის მოწვევები, ერთ კაცზე გაცემული ყალბიპირადობის მოწვევები ადამიანებს შეუძლიათ რამდენიმე უბანზე მისცენ ხმა არჩევნების დღეს, ეს არის პრობლემა. ერთ-ერთი მექანიზმი, რაც უფლო მოიგონა დღეს და ძალიან ბევრ ქვეყანაში ჩატარდა, მაგალითად ბოლოს ჩატარდა რამდენადმე 100 მილიონიან ბანგლადეში, რომელიც არ მგონია ჩვენზე განვითარებული იყოს, იმიტომ რომ რამდენადმე 75% მოსახლეობის წერაკითხვის უზრუნველყოფა. ეს არის წინასწარი რეგისტრაცია, როდესაც ადამიანი მიდის საარჩევნო უბანზე, მას უღებენ ფოტოს. ეს ფოტო მის მონაცემებთან ერთად შედის კომპიუტერში, ეს არის ბიომეტრიული ფოტო, უბრალოდ არავის რა შეეშინდეს, რაც ნიშნავს და ეს არანაირი სატანის მოგონილი არ არის, ეს არის უბრალოდ ფოტოზე დატანილი არის სახის სხვადასხვა ნაკვთებს შორის მანძილი. ანუ ამისი განმეორება არის შეუძლებელი, ამის შეცვლა არის შეუძლებელი.
იმ რომ არჩევნების პროცესში ამ მონაცემს ასეთ ტიპის ბაზას როგორ
იყენებთ? როდესაც ადამიანი ამ რეგისტრირდება, თუ ის სადმე კომპიუტერული ვერსია, თუ ერთიანი კომპიუტერული სისტემა, თუ ის სადმე არის რეგისტრირებული საქართველოს ტერიტორიაზე, რომელიმე სხვა უბანზე, ის ავტომატურად ამოვარდება. ანუ ორმაგი რეგისტრაცია ერთი ადამიანის რამდენი გვარდი და სახელის რამდენი პირადობის მოწმობაც არ უნდა დაბეჭდო. იქ გინდა ერთი ასო შეუცვალა, გინდა მისამართი შეუცვალა, გინდა დროებები გააკეთე. ამ თქო მილიონი რაღაცა მოიგონეს, გაგიჟება შეიძლება. ესე იგი, რაც არ უნდა გააკეთო იმის გამო, რომ ამ ადამიანის იდენტიფიკაცია ხდება არა ქახალზე დაბეჭდილი მონაცემებით, რომელსაც რამდენსაც უნდა ვანომერაბიშვილის უწყება იმდენს გამოწერს, არამედ ბუნებით მოცემული მონაცემებით, ეს არის სახის ზომა და საერთოდ ადამიანის სახე. განმეორება სიებში შეუძლებელია. ანუ ერთი ადამიანი მარტო ერთხელ იქნება სიაში რეგისტრირებული. ეს უკვე სპობს ძალიან დიდ პრობლემას, რასაც ქვია სხვადასხვა უბნებზე დარეგისტრირებული ადამიანები. ადამიანი იღებს მოწყობას, რომელზედაც ეს ფოტოსურათი არის, არჩევნების დღეს ის მიდის, რეგისტრაციას გადის, და თუ კიდევ სხვა ეს აღინიშნება კომპიუტერში, თუ კიდევ სადმე სხვაგან მივიდა სხვა უბანზე და რეგისტრაცია გაიარა, ხო? იგივე მეთოდით, რა მეთოდითაც არ დაუშვა კომპიუტერმა ორმაგი რეგისტრაციის გავლა. ანუ ამოაგდო მეორე მისული უბანზე, იგივე მეთოდით არ მოხდება იგივე პროცესი უკვე არჩევნების დღეს. ეს არის ერთი, რომელიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ აი ამ კარუსელებს ორ და სამ უბანზე მისვლას ფაქტიურად ნულამდე დახავს ამის შეაძლებელი.
ოღონდ საუბრობ ტექნოლოგიურად საკმაოდ ესეთ მაღალ საფეხურზე გადასვლას არჩევნების
არა, ეს არის საშუალო საფეხურზე გადასვლა, მაღალ საფეხურზე გადასვლა
არის.
არსებულიდან კი ბატონო, ეს არის საშუალო საფეხურზე გადასვლა, მაღალ საფეხურზე გადასვლა არის ელექტრონული ხმის მიცემის სისტემაში.
ეს გასაგებია, მაგრამ დღეს რაც არსებობს იმას გეკითხა.
დღეს რაც არსებობს სიტუაცია ეს, ეხლა მე თქვენ შეგვიძლია მე და თქვენ აქედან გავიდეთ. მივიდეთ აგერ აქვე არის კოდაკის ფოტოგადაღები მაღაზიები, იქ ჩვენ ზუსტად 3 წუთში გადავიღებთ ორ ლარად
ფოტოსკი. ბაზის
ორგანიზება არაფერი არ არის, ყველა საარჩევნო უბანზე არის კომპიუტერი, არსებობს CSGO-ს ერთი ცენტრალური კომპიუტერი, უბრალოდ როგორც დღეს არის ელექტრონული ბაზა გაკეთებული აუნჩევლის, ოღონდ ეს არის გვარის სახელის და მისამართის მიხედვით, ასევე ეს გაკეთდება, ამას დაემატება ერთ და ძალიან მნიშვნელოვანი, რატომ არის დღეს ეს შეიძლება. რო არ გითხრათ ტექნიკურად ეს არის შეუძლებელი. გავანებოთ თავი კოდაქს, რომელიც ორლარად იღებს და ეს არის მომგებიანი ორგანიზაცია და ამ ორლარში შედის ესე იგი მისი მომგებაც გადასახადებით, ასე ვთქვათ, ლევის და პრავიც მარტივად რო ვთქვათ. დღეს საქართველოს დაიწყო ბიომეტრიული საზღვარგარეთული პასპორტების გაკეთება. ანუ ეს მეთოდი ქვეყანაში ინერგება. ეს მეთოდი ქვეყანაში უკვე აპრობირებულია, ამ ტიპის ფოტოსურათებით ხდება საბუთების გაცება და ჩვენ უკვე ვითხოვთ ელემენტარულ რამეს. ერთხელ და საბოლოოდ პრობლემა რომ მოვაგვაროთ საარჩევნო სიებს, ხო? ძალიან მარტივად ეს იგივე მეთოდი, რასაც დღეს პასპორტების გამოყენებაში და გამოცემაში ვიყენებთ, იგივე მეთოდი გადმოვიტანოთ აქ. ეს არის და ეს, მეტი არაფერი ამასთან დაკავშირებით. მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, სიახლე რაც გვინდა შევთავაზოთ ჩვენ საზოგადოებას, როდესაც ჩვენ საუბრობთ არჩევნების დღეს გაყალბებაზე, ამ არჩევნების გაყალბებაში შეიძლება ბიულეტენები. ჩვენ რა კარგად რო შევისწავლოთ საარჩევნო კოდექსი, ვნახეთ რომ ძალიან ბევრგან არის ნახსენები, როგორ უნდა დაიბეშროს ბიულეტენი, როგორ უნდა ჩავიდეს ადგილზე, როგორ უნდა გაიხსნას, როგორ უნდა დაიკლუკოს. ეს ყველაფერი კარგია, მაგრამ რა შეიძლება ბეჭეს, რომ ის გარაშე ბიულეტენი გამოუსადეგარი რამ არის, ბეჭედი ერთადერთ ადგილას არის ნახსენები, მანამ სანამ 8 საათზე არჩევნებს არ გახსნის. ანუ ეს საკითხი კანონმდებელს, ასე ვთქვათ, გამორჩა. შემთხვევით თუ მიზანმიმართულად, ამიტომ რომ არ მოხდეს ბეჭდის გამოხდებოდა რა, წინასწარ იყო გამზადებული ბეჭდდარტყმული ბიულეტენები, რომელსაც იყენებდნენ 8 საათამდე და 8 საათის შემდეგაც. ამიტომ 8 საათამდე სანამ საარჩევნო ურნა გაიხსნება, სანამ საარჩევნო უბანი გაიხსნება, იცით რომ კენჭისყრით ნაწილდება ფუნქციები, ადამიანი იღება ერთ-ერთი ფუნქცია იქნება ის, რომ ბეჭდზე გაკეთდეს ერთი წალი ნაკვეთური. ამ რაიმე ბასრის აგმენტ. და როდესაც დამთავრდება არჩევნები და ხმის მიცემა 8 საათის შემდეგ გაკეთეს მეორე ნაკვეთური. ანუ მანამდეც არჩევნების დაწყებამდე და არჩევნების დასრულების შემდეგაც ამ ბეჭდის გამოყენებას აზრი ეკარგება, იმიტომ რომ ის იქნება აბსოლუტურად განსხვავებული. ამ ბეჭდს ვერ გამოიყენებს. ამისი ანალოგის გაკეთება არის შეუძლებელი, იმიტომ რომ ნებისმიერი ექსპერტიზა დაადგენს ზუსტი ანალოგის გაკეთება ნაკვეთურის, საერთოდ ეგეთი რამე თანამედროვე კომპიუტერულ სისტემაში ვერ მოიპოვება. ა ეს გამორიცხავს იმაზე, რომ გაჩნდეს ყალბი ბიულეტენები საქართველოს მასშტაბით. ანუ არჩევნების შესაძლო წარმოსადეგი გაყალბება, შემოიფარგლება 8 საათიდან 8 საათამდე. მესამე რაც არის და არის ძალიან მარტივი, რომელიც ასევე არანაირ ფინანსებს არ ეთხოვს, თქვენითით რომ манипуლირება ხდება ხოლმე არჩევნების შემდგომ დღეებში, ასე ვთქვათ, ბარიერით, უნდა მოხდეს ძალიან მარტივი რამ. დაიხურა საარჩევნო უბანი, ყუთი არ იხსნება. უბრალოდ ხდება, თუ ყოფილყარ საარჩევნო უბანზე არის ბიბლიოთენების შეკრა. აი, დარჩენილი ბიბლიოთენების, გამოუყენებელი ბიბლიოთენების დათვლა, მოსული ბიბლიოთენების რაოდენობა, რამდენიმე ბიბლიოთენი მოვიტანეთ, ვიცით, ეს რაოდენობა უნდა მოსულ რაოდენობა დარჩენილები უნდა გამოვაკლოთ და უნდა დადგინდეს რამდენმა კაცმა მიიღო არჩევნებში, რამდენ კაცმა გაიარა არჩევნებში მონაწილეობა მიიღო. ეს ციფრი უნდა დადგინდეს, ოქმი უნდა შეივსოს, ეს ციფრი დღესაც დგინდება, მაგრამ საერთო ოქმი შეიძლება ოქმი უნდა შეივსოს, ხელი უნდა მოეწეროს, ბეჭედი უნდა დაერტყოს, უნდა მოხდეს იმ ვიდეო თვალისი, ეს ოქმი უნდა გაიგზავნოს. აი, როდესაც ეს დოკუმენტი შედგება და ვიდეო თვალზე დაფიქსირდება, მაშინ ხდება საარჩევნო უბანს. რა არის мотиваცია? საღამოს 9 საათისათვის საქართველოს მასშტაბით ჩვენ გვეწოვინება მოსულთა რიცხვი დოკუმენტიზებულად. ხელმოწერილი იქნება ეს. ანუ აღარავის აღარ ექნება საშუალება მოახდინოს манипуლირება ამ მოსულ ამ რჩეველთა რიცხვით. და რომელი პარტიაც მოეწონება გარეთ დატოვოს, რომელი და რაც თავარი ეს კეთდება მანამ სანამ გაიხსნება ურნები. ანუ უკეთდება მანამ სანამ ცნობილია რა დევს იმ ურნებში და რა შედეგი არის, იმიტომ რომ ხშირად ხდება ხოლმე მე შედეგების გადაკეთება. ეს არის მესამე, მეოთხე არის ძალიან მარტივი ასევე. თქვენიცით სულიყო ხოლმე რომ აი CSGO-ში მონაცემები რომ მოდის იქ თავჯდომარის ოთახში და თავჯდომარის უკანა ოთახში რაღაცა ნელი კომპიუტერი დგას და იქ შეყავდეს, უნდა გაკეთდეს ძალიან მარტივად, უნდა იყოს პატარა დარბაზი, სადაც იდგება 2-3 კომპიუტერი თავისი ოპერატორი და იქნება მონიტორი. იქნება შემოფარგლული ადგილი, სადაც ექნება თუფლება დგომისა დამკვირვებლებს და პარტიის წარმომადგენლებს. უნდა მოხდეს ამ შემოტანილი შემოსული მონაცემის იქვე შეტანა კომპიუტერში და რა თავარია, რა მონაცემი შევიდა, ის გამოვიდეს კომპიუტერს, გამოვიდეს მონიტორს. და პარტიის წარმომადგენელს დამკვირვებელს ექნება იმ უბნის მონაცემი, მას შეიძლება გადაამოწმოს თავის წარმომადგენელთან ან სხვა დამკვირვებელთან და მოიხსნება ეს პრობლემა, რომ აი როგორ გაუჭრვალეთ დარდები. ეს არის 4 რამ, რომელიც ჩვენ ვფიქრობთ, რომ დაახლოებით 99%-ით შეამცირებს არჩევნების გაყალბების შანსს და შესაძლებლობას.
მსმენელს ბოდიშს უხდი, ალბათ აღარ ძგველოდება უკვე ეს მსმენელი. დილამშვიდობის ხართ ხაზზე ისა. არა, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი ხნის წინ მანიშნა ოპერატორმა. ვერც მოვასწრებთ ალბათ ცვენელის შემოყვანს, იმიტომ რომ ერთი შეკითხვა მაქვს. აქამდე რატომ არ დააყენეთ ეს ინიციატივა?
ბევრი რაღაცაა, რომელიც შეეხო უამრავი რამ გაკეთდა თითქოს არჩევნების გამოსასწორებლად, აი ხელზე დავარცხურეთ იმას კვენით, ამას კვენით. 2003 წელს ისეთი მექანიზმები იყო შემოთქმული, რომ ადამიანის არჩევნო უბანზე რო შედიოდა, დაახლოებით 40 წამი უნდა ეტრიალა წინ და უკან, რომ ბოლო-ბოლო ის ბიულეტენი ჩაიგდო. ნუ ბევრი მექანიზმი იქნა მოგონილი, სხვათაშორის რაც შეეხება ელექტრონულ სისტემას და ამას, ეს კიდევ 2002 წელს პარლამენტში იქნა გაკეთებული და შეთავაზებული პარლამენტისთვის იქ სიმბოლური კენჭის რაც ჩატარდა მგონი შოთა რუსთაველსა და ილია ჭავჭავაძე შორის აირჩიეს პარლამენტარებმა. ჩვენზე არ იყო მაშინდელ ხელისუფლებას საპარლამენტო ხელისუფლებას ეგრეთ წოდებულ ასე ვთქვათ რეფორმატორ დემოკრატებს ყველაფერზე ჰქონდათ ასე ვთქვათ ნათქვამი, რომ ამას გავაკეთებთ გარდა საარჩევნო პროცესის გაყალბებისა. ამიტომ მოდი ახლა ღიად ვთქვათ და დაუფარავად ვთქვათ, საარჩევნო სერიოზული საარჩევნო გაყალბების ტექნოლოგიები, ეს არის ჟვანია სააკაშვილის პირმშო საქართველოში, გარდაცვლილია ის კაცი და აღარ მინდა არაფერს ლაპარაკი, მაგრამ რა თქმა უნდა ეს ადამიანები იმტოს არ მოჭრიდან, რომელზედაც იჭდნენ. დღეს
რა აზრი აქვს?
დღეს აზრი აქვს იმას, რომ სრული კონსენსუსი მოხდება, ფიქრობთ რომ სრული კონსენსუსი მოხდება დღეს და ყველა ძირითად პოლიტიკურ მოთამაშესა და ექსპერტებსა და არასამთავრობო ორგანიზაციას შორის? ჩვენ ძალიან აქტიურად ბოლო სამი თვის განმავლობაში ვიმუშავეთ საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ამ თემაზე და ფიქრობთ რომ იქნება საერთაშორისო მხარდაჭერა. და თუ კი ეს თემა და ეს საკითხი არჩევნებთან მიმართებაში გახდება ყველას კონსენსუსის შედეგი, მე კიდევ ვიმეორებ, არის სხვა საკითხები, რომელზეც პარტიებს განსხვავებული აზრი აქვს, წარმომადგენლობაც არჩევნო კომისიებში, დროის განაწილება, თანხები და სხვა რამე, მაგრამ რაც შეეხება ინსტრუმენტარიებს, რომელიც საჭირო არის ნებისმიერი არჩევნების, ნებისმიერი ასე ვთქვათ ძალთა გადანაწილების შემთხვევაში, თავად არჩევნების ჩატარებისათვის, მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ სწორედ იმიტომ გამოვყავით ეს საკითხი, რომ აქ ბევრად უფრო ადვილია კონსენსუსის მიღწევა და ბევრად უფრო გასაგები არის სხვათაშორის ევროპელებისათვის, იმიტომ რომ იმათაც მაინც და მაინც არის საერთაშორისო მხარდაჭერის თვალსაჩინო გულისხმობა. შენ რატო უნდა ყავდეს 7 წევრი, იმას რატო უნდა ყავდეს ერთით ნაკლები, იმას რატო უნდა ყავდეს ერთით მეტი? ეს ამბავი მათთვის იმდენად გაუგებარია, ეს ქართული არითმეტიკა, ასე ვთქვათ, რომ ჩვენ რო ვიძახით, რომ ჩვენ თუ ერთი წევრით მეტი გვეყოლება, მაშინ არჩევნები დემოკრატიულია და ხელისუფლება რო ვიძახის ოპოზიციას ერთ წევრით მეტი თუ ეყოლება, მაშინ არჩევნები ჩაშლილია. ეს არითმეტიკა იმდენად გაუგებარია არის ნორმალური ადამიანებისათვის, იმიტომ ჩვენ არანორმალური არგუმენტებით ვმსჯელობთ ამ საკითხებზე, რომ მე ვფიქრობ, ეს ბევრად უფრო აღქმადი იქნება მათთვის და ბევრად უფრო მიღწევადი იქნება მთლიანი ძალისხმევით. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ დღეს ფერმა საერთაშორისო ორგანიზაციამ სახელმწიფომ გამოაცხადა, რომ საქართველო დაეხმარებიან დემოკრატიის მშენებლობაში და ჩვენი ამოცანა სწორედ ერთ-ერთი ის არის, აი შეკრებებითაც ამას ვიწყებთ, რომ ჩვენ მივახციოთ იმას, რომ ამ საერთაშორისო დახმარებაში, დემოკრატიისადმი დახმარებაში და გამჭვირვალე არჩევნების ჩატარებაში დახმარება გამოიხატოს სწორედ ამ პროცესის დანერგვით ქვეყანაში და არა იმ აი შეფერადებული დემოკრატიული ვითომ დემოკრატიული პროცესებით, როგორც იყო თქვათ, აი ბოლო მოლაპარაკებები ოპოზიციასა და ხელისუფლებას შორის საარჩევნო კოდექსზე და ასე შემდეგ. რეალურად გვინდა ამას მივახციოთ, რა გამოვა, მე ვფიქრობ, თუ ამას მოინდომებს საზოგადოება, ეს არის რეალურად მიღწევა. დღეს სიტუაცია სააკაშვილის მიმართ და მისი რესურსი, ასე ვთქვათ, ყველაფერზე თვალები და ხუჭოს არის ძალიან შემცირებული. ეს არის ჩვენზე დღეს დამოკიდებული.
ძალიან დიდი მადლობა. ირაკლი მელაშვილი ეროვნული ფორუმის პოლიტიკური მდივანი გახდა ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მან ისაუბრა იმ ინიციატივებზე, რომელსაც ეროვნული ფორუმი წარუდგენს დღეს საღამოს ექსპერტებსა და პოლიტიკოსებს საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესების შესახებ. საინტერესო იქნება უკვე მათი შემდგომი პოზიცია, როგორ წარიმართება ეს მსჯელობა. უღრმესი მადლობა მობრძანებისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 2-ოდ წუთი ხრჩება გადაცემის დასრულებამდე და ნონა მჭედლიშვილს თხოვ გაზეთებს გადახედოს.
დღევანდელი პრესის მიმოხილვას მოკლე მიმოხილვას დავიწყებ გაზეთ რეზონანსით. ოპოზიცია მასე თუ გააგრძელა წააგებს, დაეკითხავთ გაზეთში. კერძოდ, მაისის ბოლოს გასამართ ადგილობრივ თვითმმართველობის არჩევნებისათვის აქტიურობას, ოპოზიციის აქტიურობას სოციოლოგები მკვეთრად უარყოფითად აფასებენ რეზონანსის თანახმად. მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო თვენახევრის განმავლობაში სოციოლოგიური კვლევა ამ საკითხზე არ ჩატარებულა, ექსპერტების შეფასებით დედაქალაქის მოქმედი მერი გიგი უგულავა კონკურენტებს საგრძნობლად უსწრებს ოპოზიციის აქტიობას, სოციოლოგები ორიანზე აფასებენ. ამავე გაზეთში, გაზეთ რეზონანსში, წაიკითხავთ კახა კუკავას მოსაზრებას იმის თაობაზე, რომ გივით არ გამაძეს და კოდუას უახლოს ხანებში მოხსნიან და რომ თითქოს ეს საკითხი გადაწყვეტილია და უკავშირდება უკრაინის საპრეზიდენტო არჩევნებს. გაზეთი ახალი თაობა, გაზეთ ახალი თაობის პუბლიკაციებიდან ყურადღებას გავამახვილებთ კახა გოგოლაშვილის მოსაზრებაზე, ექსპერტზე, რომ უკრაინის არჩევნების შემდეგ დასავლეთმა საქართველოსადმი ყურადღება უნდა გაზარდოს, ასე ფიქრობს კახა გოგოლაშვილი. ამავე გაზეთში წაიკითხავთ პუბლიკაციებს იმის თაობაზე, თუ ვინ გაუფუჭეთ არგამაძის სააკაშვილთან საქმეს, პოლიტიკურმა ავანტიურისტებმა ქვეყანა ფეხქვეშ გაიგდეს, ასეთია კიდევ ერთი სტატიის სათაური. გაზეთი ვერსია, ვერსიის მიხედვით ირაკლი ალასანია მიუნხენში საერთაშორისო უსაფრთხოების კონფერენციაზე ლავროვს ესაუბრა და აი ამ ლავროვთან საუბრის დეტალებზეა. ამ თანახმად ვილაპარაკეთ, ამბობს ირაკლი ალასანია, ვილაპარაკეთ 12 აგვისტოს შეთანხმებას და საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების დემილიტარიზაციაზე შეთანხმებას. ეს იყო მთავარი ირაკლი ალასანიასა და ლავროვის საუბრიდან. გაზეთი 24 საათი ოცნების ახდენა მონდომების საქმეა, ეს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის გეგმებს ეხება.
ძალიან ცოტად რომ მოგეცი, ნონემ ჭედლიშვილმა გადახედა გაზეთებს, ახალი ამბებიც მანვე გაგაცნოთ. მის ოპერატორი გოჩა ლეჟავა იყო, გადაცემას უძღვებოდა ნინო გელოშვილი. თქვენ კი რადიო თავისუფლებას უსმენთ ბოლო 1 საათის მანძილზე, ბრუნდებით 15 საათსა და 30 წუთზე, გადაცემით 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად.